В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Президент вислухав всіх і закликав накласти мораторій на силові дії.
Я звертаюсь до наших громадян, які стоять на всіх майданах, заспокоїтись і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого.
Чому кавалера ордена Ярослава Мудрого Бориса Німцова не пустили в Україну?
Бумага готовилась заранее. Они, видимо, увидели в базе данных билет и подготовили все.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні, підсумках дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, з ними у студії Олена Римовська. Прошу, Олено.
Доброго вечора. Міністерство внутрішніх справ визнало факт застосування сили проти мітингувальників. На сайті відомства з'явилося повідомлення про попередні результати перевірки дій правоохоронців у ніч на 30 листопада у Києві, згідно з яким МВС визнає, що застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів проти громадян мало місце. Водночас у міністерстві наголосили, що до таких дій вдалися в умовах, цитую, вчинення деякими учасниками акції протиправних дій у вигляді активного опору, кидання в працівників спецпідрозділу небезпечних для життя та здоров'я предметів та розпилювання речовини невстановленої дії. Згідно з повідомленням МВС, попередні результати службової перевірки вже передали у Генпрокуратуру. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Євросоюз не виконав своєї обіцянки допомогти Україні отримати позику від Міжнародного валютного фонду. Про це глава уряду сказав на круглому столі з урегулювання кризи в Україні. Азаров зазначив, що така обіцянка нібито озвучувалася Брюсселем на етапі переговорів про підписання угоди про асоціацію. Однак натомість, за словами прем'єра, перед самітом у Вільнюсі Україна отримала від МВФ ще жорсткіші умови кредиту.
Україна должна была сделать выбор, подписать соглашение и столкнуться, я абсолютно ответственно заявляю, с неизбежным крахом экономики или отложить подписание.
Микола Азаров також зазначив, що імовірність підписання угоди з ЄС лишається в силі у разі, якщо Києву вдасться домовитися про вигідні для себе умови. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що візити політиків Євросоюзу на київські мітинги є грубим втручанням у справи суверенної держави. Водночас, за словами Медведєва, це справа українських партнерів, кого запрошувати, а кого не запрошувати. Російський прем'єр також заявив про тектонічний розлом, так він сказав, в українському суспільстві, який, цитую, загрожує стабільності держави і її існуванню. Природоохоронна організація Greenpeace заявляє, що 26 активістів, затриманих і звільнених під заставу у справі судна Arctic Sunrise, не можуть повернутися додому. Мова йде про тих фігурантів справи, які не є громадянами Росії. За даними Greenpeace, жодному з них російська влада поки що не дала дозвіл на виїзд. Раніше 30 фігурантів справи про хуліганство в Арктиці звільнили під заставу серед іноземних громадян. Фігурантів справи, зокрема, й українець Руслан Якушев. Донині повідомлень про його повернення в Україну не було. Південна Корея і США висловили стурбованість стратою у Північній Кореї чільного посадовця, дядька нинішнього лідера КНДР Чан Сон Тхека. Тхека, який обіймав посаду заступника голови Державного комітету оборони, стратили за обвинуваченням у державній зраді. Західні оглядачі пишуть, що стративши дядька, Ким Чен Ын позбувся одного з ключових так званих батьківських кадрів. Південна Корея навіть скликала з цього приводу позапланові консультації, аби обговорити, якими можуть бути подальші кроки північного сусіда.
Це були новини від Олени Римовської. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент, прем'єр-міністр, лідери опозиції, церковні та громадські діячі взяли участь у загальнонаціональному круглому столі «Об'єднаємо Україну», зініційованому Леонідом Кравчуком. Віктор Янукович подякував опозиційним лідерам за те, що прийшли, і закликав накласти мораторій на силове протистояння і далі вести діалог. Опозиція президенту не повірила, а подробиці знає Ірина Штогрин.
Повідомлення про те, що діалог між президентом та опозицією таки може розпочатися, з'явилося на офіційному сайті глави держави об 11 ранку. Рішення про пряму трансляцію бодай на першому національному телеканалі так і не ухвалили, тому журналісти поспішили пройти акредитацію. Мітингувальники на Євромайдані дали мандат опозиції піти на круглий стіл із владою і застерегти від застосування сили. За довгим столом тісно один біля одного сіли президент і прем'єр Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок, очільники українських церков, представники ініціативи 1 грудня та інших громадських організацій. Віктор Янукович подякував опозиційним лідерам, що прийшли, і закликав відійти від протистояння.
Я вдячний лідерам опозиції, які прийшли сьогодні за цей круглий стіл, тому що це край важливо нам сісти разом, поговорити про наше спільне майбутнє. Ми повинні війти в конституційне правове поле. І пропозиція проста – мораторій на будь-які силові дії. І друге – діалог.
Лідери ж опозиції озвучили вимоги Євромайдану – відставка уряду, звільнення політв'язнів, покарання винних за побиття людей, підписання угоди про євроінтеграцію. Президент висловив обурення діями провокаторів та неадекватністю силовиків.
Давайте справедливо розберемось. Там, де ми впевнені, давайте покараємо. Там, де постраждали люди, давайте ми вівторок проголосуємо в місті. Але для того, щоб зупинити цей процес і його збалансувати, провокаторів треба знайти. Це принципова позиція для нас з вами.
А лідер партії «Удар» Віталій Кличко попередив Віктора Януковича про жахливі наслідки у разі силового розгону Майдану.
Ви несете персональну відповідальність за всі процеси предстоящі. Ми знаємо о силовому варіанті, який розглядається, він буде мати ужасні наслідки для країни. І навіть може мати ужасні наслідки для вас лично.
Вимоги забезпечити мир в країні, уникнути протистояння і покарати винних за побиття мітингувальників підтримали лідери церков та громадські діячі. Президент, в свою чергу, закликав усіх заспокоїтися і дати політикам можливість у парламенті шукати вихід з ситуації. А на закиди щодо різкого припинення курсу на євроінтеграцію сказав, що чиновники погано готували угоду про асоціацію і пригрозив їх звільнити. Що ж до відставки уряду, Янукович лише зауважив, що, мовляв, голосування вже відбулося. Опозиція пішла незадоволеною з круглого столу з президентом, заявивши, що не дуже довіряє запевненням про мораторій на силові дії і чекає тепер, якими будуть конкретні кроки влади. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А з Донецька сьогодні до Києва виїжджає потяг з 500 прихильників партії регіонів. Вони візьмуть участь у недільному мітингу на підтримку президента. Хто гарантує безпеку донеччан у Києві і чому учасники Донецького Євромайдану проведжають цей поїзд, дізнавалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Валерія Добова.
У соціальних мережах розповсюджують інформацію, що на недільному провладному мітингу плануються масштабні провокації. Донецький журналіст Денис Казанський розповів, посилаючись на власні джерела, що навіть локація мітингу обрана так, щоб люди з протилежними політичними вподобаннями стояли поруч. Про це він розповів у коментарі Радіо Свобода.
Навмисно провладний Майдан розташовують близько до Євромайдану. Коли у нас в Донецьку, наприклад, опозиція подає заявку на мітинг, тут же подає заявку якесь «ніхто крім нас», і потім обидва мітинги скасовують із формулюванням, щоб не було сутичок і провокацій. У Києві їх навмисно ставлять поряд. З тисячі місць, які можна вибрати, вони вибрали місце біля цього мітингу.
У Донецькій міській філії партії регіонів інформацію про те, що людей везуть поїздом до Києва на провладні мітинги, підтвердили. Проте відповідальність за їх безпеку донецькі організатори на себе не беруть. Про це сказав керівник апарату партії в Донецьку Олексій Грановський.
У нас у місто Герой Київ від Донецька їде 500 людей. Студенти є і робітники, які після процесу навчання і робочого тижня виявили бажання. Ми організовуємо цю поїздку. Про жодні провокації мови бути не може. Я організатор саме делегації. Служба безпеки на місці. Я так розумію, вже є така служба, яка організовує безпеку. Особисто поручитися за безпеку, ще раз кажу, для цього є служба безпеки.
Активісти Донецького Євромайдану збираються попередити донеччан про можливу небезпеку. Вони роздаватимуть відповідні листівки під час відправлення поїзда з мітингувальниками. Про це розповів учасник Донецького Євромайдану Станіслав Федорчук.
Ми збираємося біля входу до вокзалу для того, щоб роздати листівки з цією інформацією, куди їх везуть і яким чином їх можуть використати проти таких самих громадян, як і вони.
Донецькі експерти вважають, що розголос інформації про можливі сутичок зможе попередити загострення у суспільстві, адже знаючи про таку ймовірність, учасники мітингів з обох сторін зможуть попіклуватися про власну безпеку. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Больше не революцию, а подобное. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркута.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А хронологію подій в Україні, Євророволюцію, ви можете дивитися на нашій веб-сторінці. Попри те, що влада і лідери опозиції сіли за стіл переговорів, можливість силового варіанту розв'язання політичної кризи виключати не можна. Про це свідчить, зокрема, і немотивований брутальний розгін Євромайдану в ніч на 30 листопада. Принаймні, можливість переходу політичного протистояння в силове зараз більша, ніж під час подій Помаранчевої революції 2004 року. Більше про перспективи подальшого розвитку подій в Україні з колишнім заступником голови СБУ Олександром Скибінецьким розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало. Відеозапис цієї розмови ви зможете подивитися завтра на нашій веб-сторінці, а ми з вами зараз почуємо її уривок.
Для чого було розганяти акцію на Майдані? Адже вона вже, якщо казати чесно, вона йшла до завершення, так. За кілька днів би вона завершилась.
Зрозуміти, навіщо, я не можу. Ну, навіть якщо підійти цинічно, так або прагматично до цього питання. Була ж інформація, звичайно, у президента і у силовиків про те, що Майдан затухає і люди збираються розходитись, роз'їжджатися. З іншого боку, дивлячись на це, так би мовити, в ретроспективі, на всі події, пов'язані з нашим політичним життям за участю влади, партії регіонів, то силові методи і залякування, ну, вони завжди були притаманні цій політичній силі. Я не здивуюся, якщо знов якісь силові варіанти спроби їх звістити, ми побачимо.
Тобто ви вважаєте, що силовий сценарій розв'язання політичної кризи в Україні ймовірний?
Він не виключений. Я хотів би вірити в те, що все-таки здоровий глузд десь існує, він переможе. Але не виключаю, дивлячись на ті абсурдні рішення, які раніше приймалися, що спроба знов вирішити питання силовим методом, вона може бути здійснена.
А якщо порівнювати ту акцію, яка зараз відбувається на Майдані, із тим, що відбувалося у 2004 році, то, на вашу думку, в чому відмінності? Тобто, наскільки тоді була велика ймовірність силового розв'язання, наскільки велика вона зараз і коли вона більша?
Тоді також була пересторога, що може бути силовий варіант, і були різні інформації неперевірені, такі лякаючі, про те, що і війська йдуть, і так далі. Але під спудом у всіх учасників того Майдану, мені здається, була впевненість в тому, що президент не зробить такого кроку і не піде проти власного народу. Тобто більш оптимістичний був настрій в чомусь.
А більше з розмови з колишнім заступником голови СБУ Олександром Скибінецьким, нагадую вам, дивіться і слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. Російський опозиційний політик Борис Німцов, якого напередодні не пустили в Україну, розповів Радіо Свобода подробиці цієї події, яка сталася просто в київському аеропорту Бориспіль. Прикордонники послалися на рішення Служби безпеки України, а в самому відомстві Німцову не пояснили причини, чому йому відмовили у в'їзді, як і не уточнили, як довго ця заборона буде тривати. Ось що розповів Борис Німцов.
Київ, мене називали журналісти громадського українського телебачення з українського.
У Київ мене покликали журналісти громадського українського телебачення. Я збирався відвідати Майдан, оскільки український народ викликає захоплення своєю мужністю, стійкістю і гідністю. Я сів у літак Аерофлоту. У Києві ми приземлилися близько 7 години вечора за місцевим часом. Я абсолютно спокійно вийшов з літака, зустрів, до речі, колишнього міністра закордонних справ Росії Ігоря Іванова, став проходити прикордонний контроль. І тут обличчя прикордонників дещо змінилися, а самі вони заметушилися, забігали, закрили свою стійку і попросили мене пройти до себе. З'ясувалося, що Служба безпеки України, українські чекісти, ухвалили рішення заборонити мені в'їзд на територію України. При цьому термін, на який заборонено в'їзд, невідомий. Українська прикордонна служба видала мені на руки документ про те, що мені заборонили в'їзд в Україну. Історія досить неприємна. У 2002 році Лукашенко не пускав мене до Білорусі, але навіть Лукашенко через деякий час все-таки відкрив для мене в'їзд. І ось у Білорусь я можу приїхати, а в улюблену Україну – ні. Є ще одна деталь. У мене є український орден Ярослава Мудрого. Відверто кажучи, я не уявляю собі, що є ще якась людина на землі, кавалер українського ордена Ярослава Мудрого, кого б не пускали в країну. Після того, як мені показали документ про заборону на в'їзд, мене посадили в літак, який летів до Москви, і вже вночі я прилетів назад.
Чи із цього документа зрозуміло, коли для вас була встановлена заборона на в'їзд в Україну?
Бумага готувалась заранее, они, видимо,
папір готувався заздалегідь. Мабуть, вони побачили в базі даних, що я купив квиток, і тут же сфабрикували папір.
Базі даних білет і підготовили все.
А коли востаннє ви були в Україні?
Ну, где-то місяць назад. Вони вообще дуже раді, коли я приїжджаю.
Десь місяць тому, і в'їжджав я абсолютно нормально. Українці дуже радіють, коли я приїжджаю. Вони мене добре знають. Я беру участь там у дебатах на теми російсько-українських відносин, газу. Та я і Януковича знаю. Насправді, зустрічався з ним неодноразово. Це повний абсурд. Тепер я чекаю, коли вони офіційно пояснять причини заборони на в'їзд. В іншому випадку мої адвокати поїдуть з ними судитися. Я, щоправда, не зможу приїхати в країну, але до Києва буде їздити і судитися з ними мій адвокат, тому що вони повинні пояснити, в чому справа.
Адвокат в Київ і судити з ним, тому що вони повинні об'яснити, що діло.
Розповів Борис Німцов, Радіо Свобода, сьогодні. Напередодні ввечері агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на Державну прикордонну службу повідомило, що у відомстві підтвердили факт непропуску Бориса Німцова через кордон. Ми підтверджуємо цей факт. Чи не пропуску через кордон громадянина Російської Федерації Німцова за дорученням правоохоронного органу, повідомили у прес-службі відомства. СБУ ситуацію наразі не коментує. Російський опозиційний політик раніше заявляв про підтримку Євромайдану. 2 грудня він і 10 активістів руху «Солідарність» були затримані за несанкціоновану акцію на підтримку прихильників євроінтеграції біля посольства України в Москві. 8 грудня депутат Верховної Ради від партії регіонів Олег Царьов направив запит до правоохоронних органів України з вимогою заборонити в'їзд в країну тим іноземцям, хто, на його думку, є організаторами заворушень. Ви можете обговорювати цю тему разом з нами у соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
А зараз ми з вами у «Свободі». Сьогодні підсумовуємо день, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник, і далі дізнаємося, до яких технологій вдаються кандидати, щоб вплинути на результати виборів 15 грудня у проблемних округах.
Є навіть такі пункти, які всі знають, що туди можна прийти, дати свої паспортні дані, прописку, номер дільниці, отримати кошти. І таким чином люди зобов'язуються голосувати за одного з кандидатів.
Ми також дізнаємося, яку їжу найбільше люблять учасники Євромайдану.
З любов'ю і з надією. І трошки капусти і м'яса. І виходить дуже смачно, і виходить перемога.
Супи різних смаків. То є багато м'яса, тушонок, сала, цибулі дуже багато.
А більше про самоорганізацію Євромайдану слухайте у наступній передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Спостерігачі визначили технології, до яких вдаються кандидати, щоб вплинути на результати виборів 15 грудня у проблемних округах. На думку фахівців із Комітету виборців України та мережі «Опора», найбільше варто остерігатися не лише звичного адміністративного ресурсу та підкупу виборців, а й нового для України вибіркового правосуддя щодо політиків. Подробиці знає Левко Стек.
Спостерігачі визначили технології, до яких вдаються кандидати, щоб вплинути на результати виборів 15 грудня у проблемних округах. На думку фахівців із Комітету виборців України та мережі «Опора», найбільше варто остерігатися не лише звичного адміністративного ресурсу та підкупу виборців, а й нового для України вибіркового правосуддя щодо політиків. У неділю 15 грудня у 5 округах, де не змогли визначити переможців через порушення, відбудуться довибори. Фахівці зазначають, що у кожному є свої характерні порушення. Так, спостерігачі особливо стурбовані ситуацію у 223-му і 194-му округах, що розташовані у Києві та Черкасах. Тут зафіксували численні факти підкупу виборців. Якщо на виборах 2012 року використовували не грошову форму заохочення, наприклад, продуктові набори, то тепер, як розповідає голова Комітету виборців України Олександр Черненко, дають напряму гроші. Це на голосу 400 гривень, 200 до голосування і 200 після.
Якщо говорити про Черкаси, фактично до кожного мешканця округу вже стукалися в двері. Є навіть такі пункти, які всі знають, що туди можна прийти, дати свої паспортні дані, прописку, номер дільниці, отримати кошти. І таким чином люди зобов'язуються голосувати за одного з кандидатів.
Чи не головним фактором, який вплине на вибори у 94-му окрузі, є вибіркове правосуддя, вважають експерти. Вищий адміністративний суд скасував реєстрацію кандидата від «Батьківщини» Віктора Романюка за те, що він нібито не проживав останні 5 років в Україні. Політик виїхав до Італії, коли в Україні після виборів 2012 року проти нього відкрили кримінальні провадження. Хоча, як зазначають експерти, у схожому випадку на попередніх виборах суд дозволив футболісту Андрію Шевченку змагатись за мандат депутата. Також в 94-му та 132-му округах, а це Обухів та Первомайськ, кандидати, яких підтримує місцева влада, застосовують адміністративний ресурс. Партія регіонів на повторних виборах не виставила жодного кандидата. Водночас сприянням чиновників користуються самовисуванці, яких фахівці пов'язують з регіоналами. Роботи, проведені за бюджетні гроші, вони приписують собі, пояснює керівник виборчих проєктів мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Це участь кандидата в якості благодійника, наприклад, під час різних заходів, які фінансуються з державного бюджету. Це коли відкриваються інфраструктурні об'єкти, і цей результат приписується кандидатові.
У таких зловживаннях звинувачують Руслана Бадаєва, який висувається на окрузі в Київській області. Натомість сам політик називає свою діяльність звичайним меценатством. Ось так він прокоментував відкриття спортивного залу у місті Українка журналістам телеканалу «Дніпро».
Діти – наше майбутнє, і я вважаю, що вони повинні жити набагато краще, ніж ми. Тому ми все для цього зробимо, і вони можуть на це розраховувати.
А от найменше зауважень у експертів до 197-го округу в Каневі. Системних порушень тут не зафіксували. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
100 років тому, 13 грудня 1913-го, митрополит Андрей Шептицький подарував українському народові Національний музей у Львові. Але сьогодні в столітній ювілей вілла, дарована митрополитом, зачинена для відвідувачів. Чому? Дізнавалась Галина Терещук.
Музей не працює, повідомляє облізла від дощу сонця оголошення на брамі, яка зранку випадково була відчинена. Жодного натяку на приготування до ювілейних заходів. Пустує місце, звідки перенесли пам'ятку світовид, а на цьому місці, за обіцянкою директора музею Ігоря Кожина, мали встановити погруддя Шептицького.
Відкриття пам'ятного знака митрополитові, оту, все ж таки, вона має бути.
Так обіцяв Радіо Свобода директор музею кілька місяців тому. До палацу Дуняковських, в колонному залі якого 100 років тому відбувалася велична подія, правоохоронець не пропустив.
Не можна знімати.
Працівниця музею Неоніла Вергун розповіла про урочистості столітньої давнини.
Так, як описувала газета «Діло», застелено було підлога народними килимами, був столик гуцульський, накритий скатертиною, стояв свічник і трійця. З одної сторони сидів митрополит, правої Франко, представники НТШ, представники уряду австрійського.
Подія була настільки визначною, що австрійська влада навіть дозволила вивісити на будівлі палацу українські прапори. Нині теж висить стяг, але палац зачинений навіть для журналістів. Всередині обвалюється стеля і провалюється підлога. Під час передачі музею Шептицький говорив про необхідність збереження пам'яток української культури і був меценатом музею за свого життя. Громада Львова має об'єднатися задля порятунку пам'ятки, бо йдеться про вдячність меценатові Львова, наголосив академік Степан Павлюк.
Там би мав бути музей Шептицького. Я дивуюся, що коли ми благословили на керівництво Національного музею і одного директора, і другого директора, і там клялися, божилися, що це обов'язково зроблять. Ми мусимо організувати, щоб там був пристойний музей.
За словами академіка, дирекція музею не хоче говорити про суть справ і проблеми музею громаді. І нагадує, що це державна установа і власність українського народу.
Якщо я мав би такі проблеми, то я би спеціально запросив і сказав би, в мене є такі кошти, але нема таких. Але для цього треба прагнути.
Мер Львова Андрій Садовий також пообіцяв Радіо Свобода втрутитися у ситуацію з палацом, подарованим Шептицьким.
Ця будівля є державною власністю. Шкода, що держава на це не звертає уваги. Навіть маючи свій невеликий міський бюджет, ми будемо такі кошти передбачати.
Востаннє на порятунок музейного комплексу уряд виділяв близько 7 мільйонів гривень у 2005-му. Музейники бояться говорити про проблеми у палаці, подарованому Шептицьким, бо кажуть, що їх звільнять з роботи. Після того, як кореспондент Радіо Свобода намагалися потрапити до музейного комплексу, директор, який перебуває довший час на лікарняному, наказав постійно тримати браму на замку. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
І знову ми повертаємося до Києва, до Євромайдану. Там в ці дні формується українська політична нація. В цьому, принаймні, переконаний письменник і правозахисник, оглядач російської редакції «Радіо Свобода» Ігор Померанцев. Він народився в російському Саратові, виріс на Буковині, працював у Києві, а останні роки жив у Мюнхені, Лондоні та Празі. Сьогодні він каже, що його серце разом з українцями на барикадах. Моя колега Мар'яна Драч запитала в Ігоря Померанцева, чому він бачить Євромайдан як революцію одинаків.
Знаєте, я згадую зараз 77-й рік, Київ. Я згадую так звані колективні листи на захист політв'язнів. І я пам'ятаю, що в Києві тоді було, може, 12 чи 14 людей, які підписували ці листи захисту. І я знаю, такі люди є, навіть серед моїх друзів зараз, теж поети. І вони так якось так негативно ставляться. Це колективні листи. Це натовп, це революція. Я пригадую, в 77-му році кожний підпис був самодоносом. Заарештовували не колективно, а індивідуально. Тобто це був моральна дія і подія в житті кожного з нас, а не це не просто колективні листи. І те, що зараз відбувається на Майдані, для мене це не натовп і навіть, може і не революція. Це протест одиноких індивідуалістів. І я думаю, що зараз на Майдані відбувається те, що дуже сподобалось би Альберу Кам'ю.
Чи спроможна ця, якщо не революція, то протест одинаків радикально змінити ситуацію в державі? Адже це не перша спроба українців виходити на Майдани, на вулиці. В недавній історії ми пам'ятаємо помаранчеву революцію, тоді були інші гасла. Тепер протест, на вашу думку, одинаків. Чи може він призвести до рушійних змін в системі українців?
Знаєте, для мене особисто дуже важливий сам процес, бо це така школа індивідуалізму, це європейська школа апеляції до цінності політичних, парламентаризму, інституту президентства і так далі. Колись Джеймс Джойс, він публікував свій роман «Фінніганс Вейк», це останній його роман «Памінки по Фінігану». І він публікував в пресі і писав, назви ще не було, вона називалась «The Work in Progress». Так? Значить, щось коїться, щось будується. Мені дуже сподобається, що у цьому виразі Джеймса Джойса є слово «прогрес». Прогрес, the work in progress. І це для мене найбільш важливо. Ми маємо справу з формуванням нації, нації, яка базується не за принципом крові чи етнічності, а за принципом політичної нації, тобто відчуттям своєї країни і свого міста в цій країні.
Розповів колега з російської редакції Ігор Померанцев. І від духовної їжі до їжі для шлунку. Їдальня будинку профспілок, основна кухня Євромайдану, не припиняє працювати ні вдень, ні вночі. Ми запитали тих, хто працює в цій їдальні, яку їжу найбільше люблять учасники Євромайдану. І ось що почули.
Ми справляємося.
Ми справляємо. Чай гарячий. Будемо годувати і захід, і схід.
Немає ні правообережних, ні обережних. Ми всі одні люди.
За кулішем стоять. Куліш тільки козацька страва. Якщо на 100 літрів, 3 кілограми моркви, 3 кілограми цибулі, 3 кілограми чеснику, 3 кілограми свинини, 3 кілограми говядини і 20 кілограм пшена.
З любов'ю і з надією. І трошки капусти і м'яса. І виходить дуже смачно, і виходить перемога.
Куліш дають. То це годують смачно, дуже.
Супи різних смаків. Рисові, горохові, гречані, перлові, макаронні. То є багато м'яса, тушонок, сала, цибулі дуже багато. Дуже смачно. Люди хвалять, жінки допомагають. Вона різка, все допомагає. А тут мужчина, бо тут попробуйте витягнути, як тут десь кілограм 100. Тушкуємо м'ясо з цибулею.
У нас є і куліш, і канапки, і гаряча, і холодне. Все є.
У нас не заходять сюди без халатів, без перчаток і не торкаються голими руками до їжі. Хоч люди наїдяться, розумієте? Всім дамо, ми нікому не відказуємо. Я думаю, на цьому антимайдані такі самі хлопці, вони йдуть, постоять там, отримують ті гроші, поматюкаються і приходять сюди.
І тих людей, яких ви зараз чули, ви можете подивитися також у фотогалереї, на світлинах, на сайті Радіо Свобода. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Молодь плюс».